halkani waa Washington lanta af Soomaaliga idaacadda V O A galab wanaagsan ayaan idin leenahay dhammaantiin V O A waxaad ka dhagaysataan muwjadaha gaagaaban ee 19 iyo 22 mitirban iyo weliba bogga internetka voasomali.com
wa maalin talaada ah bisha December 15 sanadka 2015 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16:19 mitirban iyo bogga voasomali.com idaacadda galabta waxaa idiin daadahaynaya Cabdi Axiis Xuseen Cismaan iyo aniga oo Falastiin Axmed Iimaan.
Qodobadan idaacadda idin ku haynana waxaa ka mid ah wafdi ka socda dowladda Soomaaliya iyo maamul goboleedka Galmudug oo goordhoweyd ka degay magaalada Baladweyne si ay dhexdhexaadin uga galaan colaadda halkaasii ka socota.
Waxaan rabnaa haddaan nahay dowlad iyo haddaan nahay ciidan intaba inaan xabadda shuruud la'aan ku joojinno, cid aan ka baryayna haba yaraatay xabadda in la joojiyo malaha. Xoogaan ku joojinaynaa, wadahadal iyo waanwaanaan ku joojinaynaa, walaalnimaan ku joojinaynaa, meeshayna la gashan ku joojinaynaa.
Waxaa sidoo kale dhageysan doontaan shirkii madasha wada tashiga oo weli ka socda Muqdisho albaabaduna u xiran yihiin. Ha yeeshee, waa maxay aragtida bulshada rayidka?
Hawsha Muqdi baa lagu waday. Muqdigii baa hadda madaxda ku soo baxay. Marka aniga waxay ila tahay oo tala ah, yacni waxaana si ay u mira dhalaan oo wax la fulin karo oo muxuu ama taqaana Soomaalida uu anfaca ay noqoto, waxa weeyaan madaxdu hadda inay noqdaan la tashi dhab ah inay soo sameeyaan dadkoodii la soo tashadaan.
Waxaan sidoo kale idiin haynaa xubintii dooda gaaban buuraha Mareykanka iyo weliba qodobo kale, balse marka hore wararkii dunida.
Dalka Sacuudiga ayaa talaadada maanta ah ku dhawaaqay waxa ay ugu yeereen isbahaysi militari oo Islaami ah oo ka kooban 34 dal si uu ula dagaalamo argagixisada. Wakaaladda wararka dowladda Sacuudiga ee layiraahdo SPA ayaa daabacday bayaan lagu sheegay in hindisahani uu ku jiri doono samaynta xarun isku xirta howlgallada militariga ee isbahaysiga oo la sameynayo ama laga sameynayo magaalada Riyaad. Dhexal sugaha labaad ee Sacuudiga ahna wasiirka gaashaandhigga Maxamed bin Salmaan ayaa shir jaraa'id ka sheegay in aan diiradda la saari doonin oo keliya hal urur oo argagixiso ah. Isbahaysigan ayaa waxaa ku jira dalalka Jordan, Bahrain, Turkiga iyo isku taga Imaaraadka Carabta oo hadda weeraro duqeyna ah ka fulinaya dalka Siriya, iyagoo qayb ka ah xulufada Mareykanku uu hoggaaminayo ee la dagaalanka kooxda Daacish. Waxaa sidoo kale ku jira dalalka Tunisia, Lebanon, Libya, Egypt, Pakistan, Bangladesh, Malaysia, Sudan, Somalia, Mali iyo waliba Nigeria.
Xogayaha gaashaandhigga Mareykanka Ash Carter ayaa sheegay in madaxweyne Barack Obama uu mar kale militariga u sheegay baahida loo qabo in la dadajiyo ololaha ka dhanka kooxda Daacish iyo in Mareykanku uu raadiyo isbahaysi gacan ka geysta dagaalka maleeshiyada Daacish iyo Ciraaq, dagaalka maleeshiyada Daacish lagula jiro ee Ciraaq iyo Siriya. Carter ayaa hadalkan u sheegay wariyaasha isagoo markaasi u duulaya dalka Turkiga si uu uga qaybgalo wadahadallo kor loogu qaadayo taageerada ololaha Daacish ka dhanka ah. Carter ayaa sheegay in Turkigu ay ciidamada Mareykanka ku marti gelinayaan xarunta ciidamada ee Incirlik, balse wuxuu xusay in loo baahan yahay wax ka badan martigelinta ciidamada Mareykanka iyo kuwa isbahaysiga. Wuxuuna sheegay in ciidamada Turkiga looga baahan yahay inay ku biiraan dagaalka cirka iyo dhulka ee ka dhanka Daacish. Wasiirka difaaca ee Mareykanka ayaa wuxuu sheegay in abaanduulayaashu ay ka shaqeynayaan taatiko iyo istaraatiijiyo cusub iyo habab kale oo kor loogu qaadayo dadaalka isbahaysigu ay wadaan.
Guddida dusha kala socota isla markaana baaraysa hubka nukliyeerka dalka Iran ayaa la filayaa inay soo afmeeraan baaris ay wadeen in ka badan 10 sano ay ku eegayeen in dalka Iran ay horumarisay hubka nukliyeerka iyo in kale. Madaxa hay'adda IAEA Yukiya Amano ayaa guddida sare ee hay'addaasi u soo bandhigaya warbixintii ugu dambeysay. Warbixintan ayaa qayb ka ah qodobada ay ku heshiiyeen Iran iyo quwadaha caalamka bishii July. Waxa uu sheegay in gabagabada ay tahay in Iran ay qaaday tallaabooyin dhowr ah oo la xiriira horumarinta walxaha qaraxa nuclear ah kuwaasoo badankooda la sameeyay intii ka horreysay sanadkii 2003.
Qaramada Midoobay ayaa maanta salaasaa magaalada Geneva ka furtay shir nabadeed oo la doonayo in xal waara lagu helo xiisadda ka taagan dalka Yemen. ergeyga xogeyaha guud ee qaramada midoobay ee Yemen Ismaaciil Sheekh Axmed ayaa ku dhawaaqay bilowga xabad joojin toddobaad soconaysa isagoo sheegay in hadafku yahay in dagaalkaasi abadiya loo joojiyo ergeyga ayaa sheegay in xabad joojintu ay tahay talaabada ugu muhiimsan ee dhisidda nabad waarta oo dalkaasi ka hirgasha dagaalka u dhaxeeya ciidamada taageersan madaxweynaha Yemen Cabdurabb Mansuur iyo falaagada xuutiyiinta ee Iran ay taageerto ayaa waxaa ku dhintay dad lagu qiyaasay 5,700 qof
halka warkaasi aad kala socotaan dhigistaal waa VOA Washington wufdi ka socda dawladda federaalka Soomaaliya iyo maamul goboleedka Galmudug ayaa maanta ka degay magaalada Beledweyne waxayna sheegeen in safarkooda uu la xiriiray dejinta colaada Beled ee maalmahan ka jirtay magaalada oo ay ku dhinteen in ka badan 20 qof ilaa iyo 10 kalena ay ku dhaawacmeen warbixintan waxa magaalada Beledweyne nooga soo diray wariyaha Xuseen Xasan dhaqane
wafdi isugu jira wasiirro iyo xildhibaano heer federaal iyo madaxweynaha dawladda Galmudug ayaa maanta Beledweyne u yimid qaboojinta xiisada jirta Yuusuf Axmed Xagar gudoomiyihii hore gobolka Hiiraan xilligana madax u ah gudiga nabadda ayaa wafdiga u sheegay in iyagoo hawshooda ku gudi jira in maanta dagaal xoogan uu mar kale dib uga qarxay xaafada Howlwadaag oo maleeshiyaadka dagaalamaya ay ku wada sugan yihiin
hadda magaalada magaalada ka soo baxay waxaa loo sheegay in xiisad culus ay gadaasha ay ka bilaabatay dagaal culus oo magaalada ka dib ka ayna dhacay waxaan u sheegnay waxaan la hadli karnaa waa la hadalnay waxaan u sheegnay bal waftigan soo dhaweeyneyna markii waftigu yimaadeen wixii ka dambeeyana meesha wax idin maraan ayaan aqbaarta kala qaadan doonaa hadii aan la idmo walaalayaal xisadaas wali way taagan tahay dadkii dadkan dhibaatada ka dhex jirtay madaxdu u ahaayo ka soo jeeday oo matalay oo Soomaali ku matalay taladeeda inaad maanta loo timaadaan qaybtiisa ugu badneed ama ugu firfircooneed aad baan ugu faraxsanahay
madaxweynaha dawladda Galmudug Cabdikariin Xuseen Guuleed oo u hadlay wafdiga maanta Beledweyne yimid ayaa waxa uu tilmaamay in ujeedkoodu uu yahay in colaadda Beledweyne xalkeeda la gaaro
waxaan ka daqanannay na dhibay dhibaatada colaadeed barakaca dhimashada dhaawaca tacadiga magaalada Beledweyne yaala magaalada Beledweyne waa magaalo Soomaaliya magac ku leh taariikh ku leh xudunta Soomaaliyeed ku taala waxaa la dhihi karaa caasimadii gobolada dhexe ayay Beledweyne weligeedna ahayd insha Allah tacaala ahaana doonta saa daraaddeed colaad iyo dhibaato lama rabno qofkii caqli lehna inuu la rabo u maleyn maayo Beledweyne intii dhib iyo colaad iyo mashaakil waa kasoo daashay waxaan u nimid xabadda in la joojiyo shuruud la'aan waxaan u nimid dadkii walaalaha dhibka uu dhexmaray isdilaya inaan gacanta qabanoon joojiyo niraahno waxaan rabnaa hadaan nahay dawlad iyo hadaan nahay ciidan intaba inaan xabadda shuruud la'aan ku joojino cid aan ka baryeyna haba yaraatay xabadda in la joojiyo malaha xoogan ku joojinaynaa wadahadal iyo waanwaanan ku joojinaynaa walaalnimaan ku joojinaynaa meeshayna la gashan ku joojinaynaa
madaxweyne Cabdikariin Guuleed ayaa waxa uu intaa raaciyey inta ay Beledweyne joogaan in ay kulamo la qaadan doonaan dhinacyada dagaalamay hay-adaha amniga odayaasha dhexdhexaadinta wada si hawsha ay wadaan ay u noqoto mid guul ku dhamaata
waxaan rabnaa inta aan joogno inaan ciidamada kala duwan ee amniga kuwa dowladda iyo kuwa amnisom inaan aragno waxaan rabnaa odayaasha dhaqanka oo guddiga dhexdhexaadinta inaan aragno waxaan rabnaa labada beelo walaalaha diriray odayaashooda inaan aragno waxaan rabnaa habeen iyo maalinba inaan shaqeyno maxay dhiig baa daadanaya tacadiga iyo dhibaatada ay ka sheegaysa dadkii weliba taagta yaraa ee caruurta iyo dumarka ah waa arkaysaan hadda dagaal meel uu ka dhacana waxaasi wax ka badan waa dhacaya haddaan hadda la daba qaban wax kasoo kasii badan ayaa dhacaya waxaan ahay madaxweynaha Galmudugaana laakiin dee dhinaca kalena Hiiraan iyo Shabeellaha dhexe inta aan dowlad goboleed iyo madaxweyne kale loo dhisan anaa madaxweyne u ah aan iskaashanno anigu waxaan qabaa inaanan la niyijabin shaqadii aad qabateen iyo hawshii aad qabateen waxaa yarka oo hogadaashiin dhacay waa wax maaragtay sida badan xabad joojinada markay dhacaan waa yimaadaan yaanan la niyijabin odayaasha dadaalkiinni waa miro dhalay inta ka dhimanna annagaa idinkaabayno waa sii wadaynaa
Xuseen Xasan dhaqane VOA Beledweyne
dhinaca kalena magaalada Gaalkacyo waxaa lagu qabtay maanta kulamo daba socda heshiiskii nabadeed ee dhowaan lagu saxeeyay halkaasi ee lagu joojiyay dagaalkii magaaladaasi ka dhacay warbixintan waxaa magaalada Gaalkacyo nooga soo diray wariyaheena Cabdiwaxid Macalin Isxaaq
kulamadan oo loo qabtay mas-uuliyiinta maamulada gobolka iyo qaybaha bulshada ayaa lagu soo bandhigayay dhaqangelinta qodobada heshiiskii Gaalkacyo waxaana lagu qabtay waqooyiga iyo koonfurta magaalada Gaalkacyo hay'adaha Interpol iyo BDRC ayaa labada kulan masuuliyiinta iyo bulshada ka qayb gashay ku su'aalayay sidii loo dhaqan geliyay 4 qodob ee madaxda galmudug iyo Puntland ay ka gaareen colaadii gaalkacyo ka dhacday. Gudoomiyaha gobolka mudug ee galmudug Cabdirashiid Xaashi Artan ayaa ka sheekeyay sida ay u hirgashay qodobadii la gaaray.
Waxaan leenahay sida maanta aan u muujinayno oo daacadda ah sidii nabadda ay u hirgashay oo aan u qaadanay 4 qodob ay noo qaaday xukuumadda iyo madaxweynaheena ee u dhaqan gashay oo koow ahayd in xabadda la joojiyo, labo in ciidan kala kala qaado, saddex in la soo celiyo dadkii shacabka ahaa ee ku barakacay oo la socoteen waayahan oo dhan aan soo aruurinaynay oo ku qaxay daafaha magaalada Oidil. Taa muujinteeda yaan maanta goobjoog u nahay oo ay naga caawinayso hay'adda tan inaynu abaabushay oo annaguna aan kaalin ka nahay maamul ahaan iyo xukuumad ahaan, kadibna aan u gudbinaynaa bulshada caalamka oo idil sida ay nooga go'an tahay nabadda.
Duqa degmada Gaalkacyo ee Puntland Cabdicasiis Jaamac Nugaal ayaa sheegay in xaaladda amni ee Gaalkacyo ay tahay mid wanaagsan.
Intaan ka warqabo waxa weeyaan labada dhinacba magaalada waxa weeyaan waa lagu soo noqday, dadkii waxa weeyaan hadda noloshooda caadiga ahayd bay bilaabeen. Waa la socotaan oo magaalada waxa weeyaan dad waxaa jira runtii doonaya in arrintu sidee ahaato, in colaaddu socoto, in mataqaana aan nabadda dhicinin oo labada dhinacba jooga. Maalin walba waxay soo geliyaan muxuu ahayto muxuu Puntland waa soo duulaysaa, ciidan bay keenaysaa, halkaasay tagaan, waa yacni qoladaasay mataqaana waxu sheegaan. Halkay yimaadaan waxay yidhaahdaan meel heblaa la soo galay, meel heblaa la ciisiyey, xalay baa habeennimo la soo galay. Waxa weeyaan hadday maartay wax bilaabayaan waajida arrintaa waxaan rabaa labada dhinacba waan la hadalnay qolada xaalad ilaa shalayto waa la hadlayn maamulka iyo odayaasha iyo dadka xagga jooga oo dhan waa la hadalnay. War arrimahaasaa jiray aynu labada dhinacba muxuu ahay tala socono oo yaynaan labada dhinacba aynu xiriir lahaano, iswaraysi aynu lahaano, xaaladda aan iska waraysano, wixii siyaadaha oo yimaada muxuu ahayto aynu isla socodsiino, wax badan oo noocaasaanu ku wada hadalnay. Waxaan rajaynayaa mataqaanaa dhinac waliba inuu maartay muxuu ahayto arrintaas dhankiisa ka qaato.
Qodobada oo 4 ahaa ayaa sida muuqata waxaa laayay hadda dhaqan galay 3 qodob, halka qodobka dhimanna uu yahay mid ku xiran madaxda sare ee labada maamul sida uu qabo Suldaan Cabdinaasir Jaamac Seed.
La joojiyo labo ciidamada in la kala raro, saddex in bulshada la soo celiyo, labo martidii noo timid oo dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada kale ay hoggaaminayeen way nala ogaadeen xabadda in la joojiyey ciidanka la qaaday. Waxa ugu qodobka noo harayna waa kan aan carabka ku dhiftay, waa midkii dawada ugu dambeysa lagu qaadan lahaa haddii Alla idmo, laguna wada hadli lahaa howlaha jiraan lagu lafaguri lahaa. Taasna waxaan la suganaynaa madaxdii halka ka tagtay oo madaxdii dowladda federaalka ka mid ahayd, dowlad goboleedyadii ay ka mid ahaayeen sida kuwii martida ahaa Jubbaland iyo Koonfur Galbeed, Galmudug iyo Puntland, iyadana markii lasoo noqdaan sugana haddii Alla idmo.
Xaliima Qarad oo ka mid ahayd haweenkii ka qaybgalay kulanka koonfurta Gaalkacyo ka dhacay ayaa sheegtay in dhibta ugu badan ay la kulmeen haweenka gobolka Mudug.
Waxaan leeyahay walaalayaal, haddaan nahay haweenka Mudug haddaan nahay, dhibaatada annaga ay si gaar noo taabatay waxa dhimanaya waa nimankayagii, waa walaalahay, midda asaayada qaadaysa waa hooyo, midda caruurta la qaxaysa waa hooyo, midda dalxumada ku dhacaysa waa hooyo. Marka annaga nabadda si gaar ayaan ugu baahannahay. Insha allah waxaan rajaynaynaa in Gaalkacyo wax dambe ayna ka dhicin oo nabaddaasi macaan aan dhadhaminay, in labada dhinac ay dhadhamiyaan oo wixii hadal iyo khilaafa lagu xaliyo af ayaan rajaynaynaa. Haweenkeen annaga waa iska dayna mashxaradii caanaha qaadayna, waxaan ka shaqaynaa nabadda. Colaadda hadda waa iska dayna waayaha nimankii, annagaaba nabaddii ku hagayna. Marka insha allah iyaga nabadda allah ku soo hanuuniyo.
Cabdiwaaxid Macalin Isaaq, V O A Gaalkacyo.
Haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa V O A, waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena voasomali.com.
Boga voasomali.com isla marka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. Waxa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda V O A.
Waxaana ka mid ah oo ugu horeynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah Faaqidaadda Toddobaadka, Martida Mikrofoonka, Caweyska Washington, Dhaqanka iyo Hidaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee Qubanaha.
Haddii aad fallaarta kuu soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka Wicitaanka Dhegaystaha, Waa Go'aankaaga, barnaamijka Caafimaadka, iyo barnaamijka Hambalyada iyo Heesaha.
VOA Somali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raali geliya.
galab wanaagsan dhegeystayaal v o a washington ayaad nagala socotaan. magaalada muqdisho waxaa weli ka socdaa maalintii saddexaad shirkii madasha wadatashiga higsiga 2016 oo looga arrinsanaya qaabka doorashada sanadka dambe. shirkuna waa mid albaabada u xiran yihiin. madaxda ka qayb galaysana lama aysan hadlin saxaafadda labadii maalmood ee tagtay, hayeeshe waxaa iyagu fakarkooda ka hadlaya bulshada rayidka. cabdulaahi maxamed shirwac waxa uu ka mid yahay dadka u dhaqdhaqaaqa bulshada rayidka, waana guddoomiyaha bulshada rayidka koonfurta iyo bartamaha soomaaliya. wariyahana magaalada muqdisho cabdiqaadir maxamed cabdulla ayuu uga waramay dareenka iyo aragtida bulshada rayidka ah iyo sida ay wax u socdaan.
horta waxa laysku haysto iyo in sidaan laysu qabsanayaba hadda wax la yaable ma aha. marka hore waad la socotaa, garowi waa lagu shiray, waxaa la yidhi muxuu ahay 4.5 mar dambe waxba laguma soo dooranayo. marka waxay ahayd in maamulka Puntland iyo dowladda dhexe iyo maamulada kale ay ka shaqeeyaan sidii taasi ay suurtagal ku noqon lahayd, iyadoo tii aan gogoldhigeedii iyo howlihii la qaban lahaa aan la sii dabageliin ayaa haddana waxaa laga daba keenay doorasho ma dhici karto, doorasho ma dhici karto. dadweynaha tala la weydiinaya, taladii dadka la weydiin lahaa waxay ahayd dadka inay tala weydiiyaan cid aan maamuladan aan ahayn oo dhexe, ama matalan guddiga oo doorashooyinka ama hay-ado kale oo lagu kabay, in ay hawsha weydiiyaan bay ahayd dadka talada weydiiyaan. maamul waliba ahayba dadkii isaga ku talada ahay buu soo ururiyey, wixii uu maamulku rabay baana ka soo baxay meeshii. horta arrinta oo saldhiggeedii hore waa taasaa, abaabulkii hore iyo hawshii la galay wixii oo dhan ayaan ahayn wax oo sharciyad rasmiyana leh, tabaabusho rasmiya loo sameeyey, hay-adihii fulin lahaa la diyaariyey, midna ma aha.
marka doorka bulshada u muuqda in gacanta ugu jiray cidda hawsha waday,
maamul walba wuxuu isku dayey in uu isagu waxa uu rabo ay ka soo baxaan wadatashiga. wadatashiga dadka ka qayb galayay waxay ahayd matalan haddaad feerido waxaa la yidhi muxuu ahay 150 ayaa ka soo qayb gelayay. 150-kaasi marka mujtamacii kale muxuu ahay lahaa odayaasha, culimada, muxuu ahaa mataqaanaa ganacsatada, bulshada rayidka ah, dadkii kala duwanaa ayaa la rabay inay tashadaan. oo markaasi haddii wadatashigaasi si daacada loo maamulo waxaa dhici lahayd qof jooga ail inuu ku ra'yi noqdo qof jooga muxuu ahaa matalan Balcad ama muxuu ahaa mataqaanaa Walaweyn jooga ama Bu'aale jooga muxuu ahaa mataqaanaa inay isku ra'yi noqdaan ayaa dhici lahayd. taasi ma dhicin. waxaa soo baxday maamuladu afkaartii ay kala qabeen, labada afkaaroodoo la kala qabana waxay ahaayeen maadaama hay-adihii aysan jirinin suurtagelin lahaa in degmooyinka wax laga soo doorto oo doorasho xalaali ay dhacdo, aysan jirinin odayaashii marka lehe lagu celiyey oo xoogaa la badiyey. taas ayaa maxuu ah macal UN-ka iyo maxuu ah beesha caalamka iyo maamulada intooda badan ay sameeyeen.
adinka ma la qabteen bulsho rayid ahaantaas?
anaga waxaan rubnay horta hawshan oo la gelayahay doorasho inaan la qaban karin oo qof iyo coda way muuqatay, laakiin wixii ka soo haraahay inay noqdaan wax xalaal ah oo dadka la matalayo, xildhibaanka uu matalayahay ay soo doortaan, maamuladuna inay fududeeyaan kaliya amniga ilaaliyaan. muxuu ahaa haddii meelaha qaarkood maaragtay dadku ay qabaa'ilku xoogaa ay murmaan oo kaleeto la dhexdhexaadiyo, muxuu ahaa waxa soo baxayahay inay wax rasmiya ay noqdaan inay hubiyaan maamuladu ama dowladda federaalka ha noqoto ama maamul goboleedka ha noqoto. marka cid waliba waxay isku dayday wixii inay gacanta ku hayso. gacan ku hayntii marka waxay keentay inuu soo baxo araa'doodii inay soo baxaan. marka anagu laba arrimoodba waxay noogu muuqataa inaysan daaw ahayn daaw.
intaanan tiina u gelin labadii arrimooda soo baxda isku hayaan, shirkii laga filay natiijada weli soo ma bixin, warbaahintu wax badan xoog kama hayaan, maxaa laga filayaa shirka hadda muqdisho ka socda la ogaa in la furay laakiin aan wali la soo xirin?
shirkan waxa laga fili karaayo waxaa weeyaan waxaan dadka soomaaliyeed u cuntamaynin ayaa laga fili karaa. waxaa dhici karta in madaxdu ay wax isku hadda ku heshiiyaan si ay adduunyada iyo dadka soomaaliyeedba u tusiyaan in ay dad mas-uuliyiina oo muxuu ahaa waddanka maaragtay ayihiisa ka fekeraya. waxaasina sidii looga bartay waxay noqon karaan waxaysan fulin karaynin hadhoobeyte. marka hadda inay raadiyaan weji suubis wajigooda hagaagsadaan oo wax ka soo baxaanna waa suurtagal. Waxaa kaloo suurtagal ah in arrinta dib loo dhigo oo la yiraahdo la tashi dheeraad ah ha la sameeyo. waxyaabaha cajiibka ah anigu maalintooda waan joogay, waxaa la yidhi odayaal baa muxuu ahay soo xulaya ergada wax dooranaysa. odayaashu qayb kama ahayn wadatashigii. wadatashigan hadda xamar lagu hayay iyo kii ka horreeyey ee maamuladu qabanayeen door muuqda oo odayaala oo odayaashu ay ku sii talagelayaan hadhowbeyta inay wax soo xulayaan oo muxuu ah mataqaana xataa tababara loo sameeyo oo iyaga araadooda la weydiiyo ma aysan dhicinin. marka waxaad arkaydaa hawsha mugdi baa lagu waday, mugdigii baa hadda madaxda ku soo baxay. marka aniga waxay ila tahay oo talo ah yacni waxaani si ay u mira dhalaan oo wax la fulin karo oo muxuu ah mataqaana soomaalida u anfaca ay noqoto waxa weeyaan madaxdu hadda inay noqdaan la tashi dhab ah inay soo sameeyaan, dadkoodii la soo tashadaan. yacni hadda degmaa lagu salaynaya haddii la yiraahdo degmo waxa weeyaan dad wax heli jiray baa wax weynaya. annaga bulsho rayida marka degmo in wax lagu soo dooro ma diidanin, laakiin madaxda waxaan ka rabnaa in dadka cadaalad loo falo. waxaanu ognahay magaalo walba reer baa madax ka ah, reerkaasi cadaalad keligiis ma samayn karo, waayo dadku ma aysan heshiin. hadda matalan haweenka awel bay qadsanaayeen, haweenku dadku way qadsanaayeen, dadka marka oo laga tirada badan yahay ama xoogga lagu maquuniyey cadaalad inaysan helayn baa shaki weyn nooga jira haddii degmo la aado. haddii laakiin la dhiso hay-adihii cadaaladda samayn lahaa oo degmooyinka muxuu ah mataqaanaa arrintaasi laga hormariyo, waayo hadda waqti baan haysanaa. waxaanu haysanaa 8 bilood ayaanu haysanaa, 8daas bilood oon hayno haddii si fiican loo shaqeeyo waxaa la samayn karaa wax lagu heshiiyey, dadkuna cadaalad ay ka dareemaan, madaxduna aysan iskula dhici dhicin ee maaragta. marka madaxdu kow waa inay dadka talada wax ka siiyaan.
kaasi waxa uu ahaa cabdulaahi maxamed shirwac, waa uu ka mid yahay dadka u dhaqdhaqaaqa bulshada rayidka, waana gudoomiyaha bulshada rayidka koonfurta iyo bartamaha soomaaliya. wariyaheena magaalada muqdisho cabdiqaadir maxamed cabdulle ayuu u warramiyey.
waa hagaag laanta af soomaaliga idaacadda v o a ayaad weli naga dhegaysanaysaan dhegeystayaal. waxaa naga xasuusinaya in qayb kale oo ka mid a wareysigaasi aan la yeelanay cabdulaahi maxamed shirwaac aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna fiidnimo ee caawa haddii eebeydmo. haatanna dhinacaas iyo barnaamijyadan idinku talagalay toddobaadkan, waxaa magaalada baariis ee dalka faransiiska lagu soo afjaray shir loogaga hadlayay isbeddelka cimilada dunida iyo sida loo yarayn karo saameynta ay ku yeelato dalalka dunida. Soomaalidu waxay ka mid yihiin dadka ay isbeddelka cimiladu saameynta ku yeelatay. warbixintan soo socota oo hatiil koowaad ee warbixino taxane ah oo aan ku eegeyno saameynta inta ay leegtay ayaa waxaa magaalada Hargeysa inooga soo diray wariyaha v o eda Barkad Maxamuud Kaariye.
dadkoo keliya ma aha ee waxaa sidoo kale ee abaartani saameyn ku yeelatay xoolaha deegaanada Soomaalida, hase haatee waxaa iyana sidoo kale saameyn ay ku yeelatay noolaha badda iyo kuwa berigaba ee ay ka midka yihiin kalluunka iyo xoolaha nool laf ahaantoodu. mar kale haynoo sharxo Axmed Ibraahim Cawaale oo ah gudoomiyaha hay-adda badbaadada deegaanka Kandalayd, ahna qoraaga buugga qaylo dhaan deegaan.
haddii aynu eegno xagga badda, waa badda qudheeda noolo badan baa ku nool, dhiroon badan baa ku nool, shacaabiga dhir badan baa badda ku nool. markaa dhirtaasi qudhoodu waxay ka qayb qaadataa inay hawada ka nuugto naqaska carbon laba oxide oo ay mathalan ka qayb qaadato isu dheelitiranka qaabkii eebe subxaana wa tacaala u sameeyey, isugu miisaamay. markaa isbeddelka cimiladu ama diiranaanta biyaha baddu waxay sababaysaa inuu shacaabigaasi qudhiisu dhinto, dabeedna uu functionkii ama kaalintii uu ku jiray inuu naqaska kaga nuugo hawada uu meesha ka baxa dhacaysa.
geesta kale, saameynta ay cimilada isbeddesho ku yeelatay nolosha noolaha keliya maaha kuwa salka ku haya inay wax ka beddesho meertadii nololeed ee hore habsamida ugu socotay, hase haatee waxay sidoo kale kaabtaa inay dilaacaan xanuuno iyo cuduro aan inta badan looga baran deegaanada Soomaalida, kuwaasoo cudurdhaliyaha keena oo laga yaabo inaanay hore u dhici jirin in uu la qabsado cimilada iyo deegaanka. ay jawiga kululaanaya iyo cimilada isbedelaysa ay keento inuu la jaan qaadi karo kuna fidi karo deegaano kale amaba uu xuduudaha ka gudbi karo. Inta badan khubarada aqoonta u leh cilmiga deegaanka iyo cimiladu waxay sheegaan in cimiladu aanay lahayn wax xuduud ah, isla markaana sida ay u saameyso dal si la mid ay u saameyso dalal kala dariska ah. Taasina waxay keentay in dalalka ku yaalla mandaqada Geeska Afrika ee Soomaalidu degto ay si siman ama ugu yaraan isu dhow ay u saameyso. Cabdiqani Yuusuf Cabdiwaaga ismaha waaxda saadaasha hawada ee wasaaradda beeraha Soomaaliland waxa uu sharaxayaa sida cimilada isbedeshay ay saameyn ugu yeelatay heerkulka deegaanada Soomaalida, gaar ahaan Soomaaliland.
Aan waxa dhacday gobollada qaarkood in temperature-kii waxa weeyaan lagu yaqaanay ama waxa weeyaan xadiga uu joogay inuu kor uga kacay, waqtiyada qaarkoodna waxa weeyaan hoos u dhacay. Markaa waxa weeyaan ay naga muuqdeen waddankeena dabeecadihii saxaraha oo kale, oo marka qaarkood kuleyl u jiraan ay noqdaan kuleyl aad u sareeya oo aan hore u jiri jirin, marka qaarkoodna ay noqdaan waxa weeyaan marka qabow u jiraan ay noqdaan dhul aad u qabow, oo marka waxa weeyaan qabow aan Soomaaliland hore uga jiri jirin waxa weeyaan uu ka dhaco.
Mandaqada Geeska Afrika ayaa lagu tilmaamaa deegaan inta badan u nugul in colaado ujeedooyin kala duwan salka ku haya ay ka dhacaan, taasi oo keentay khasaare nafeed iyo mid dunyaba ay timaado. Sidaasi si la mid ayaa isbeddelka cimiladu meelaha qaarkood ku keentay inay colaado iyo dagaalo ka dhacaan, kuwaas oo ku qotoma baahida loo qabo biyo iyo daaq oo sii kordhaysa, sababtoo ah waxaa meesha ka baxay roobkii soo saar lahaa daaqa biyahana laga heli lahaa, sida uu mar kale sharaxayo Cabdiqani Yuusuf Cabdi oo agaasimaha waaxda saadaasha hawada ee wasaaradda beeraha Soomaaliland.
Waxaa kaloo hoos u dhacay tayadii roobka ayaa iyaduna hoos u dhacday. Waxaa kaloo dhacay walaal roobka laftirkiisii berigi hore wuxuu u diri jiray si siman oo garba siman uu u dii jiray, iminka roobku walaal waa teelteel. Hadduu da-ona roob tayale maaha, wuxuu noqonayaa roobka loo yaqaano marka dadku u dhulku helo waa sal abaar, macnihii waa roob wuu da-ay laakiin wax tayale ma soo saarayo, maxaa yeelay xadiga roobka oo markaa waxa weeyaan yar. Hadda Hargeys oo kale haddaynu eegno, tobankii sannadooda u dambeeyey roobka markaynu qiyaasno sannadka oo dhan, afar sannadood bay roob ku filan heshay, halka aanay lixda sannadood ee kale wax roobo ku filan aanay helin. Dhulka qaar waa liid yar oo waxa weeyaan kooban, oo dadkii markay isugu yimaadaan deegaankii iyo xoolaleydii markay isugu yimaadaan halkaa waxaa ka dhaca buuq iyo markaa waxa weeyaan dhibaato fara badan oo ay dadkii deegaanka wixii deegaanka ku noolaa iyo xoolihii iyo dadkii laftirkooda markay meel isugu tagaan dhulkii kalena uu jarotigeed heli waayo.
Iyada oo duruufaha si qallafsan sababta ugu weyn ee keenta ay tahay isbeddelka cimilada, waxay sidoo kale saameynta ugu daran ku yeelatay dadka ku dhaqan deegaanada Soomaalida ee ka mid yahay Dayi Maxamed Dambiil oo ah oday da'ah, kana mid ah dadka isbeddelka cimiladu saameysay.
Beerihii wax ka baxay ma jiraan, xoolihii waxay cunaan ma jirto, markaa iminka waxay Ilaahay unbaa sugaynaa, Ilaahay wax masaarifayn jiray oo dadkii duuniyadii wayada daafo dadkii baa iminka masaariiftiisiba khatara, biyihii iyo baad midna ma hayno, beerihii waxba kamay soo goyn, xoolihii abaartii bay ku baaba'een.
Qaybtii labaad ee barnaamijyada taxanaha ah ee aan ku eegannay saameynta isbeddelka cimilada ku yeelata Soomaalida, intaasi aynoo joogto la socdo qaybo kale oo mawduucan ku saabsan. Inta ka horeysase waxaan idinku dhaafayaa ammaana Allah. Barkhad Maxamuud Kaariye, V O A, Hargeysa.
Waa tahay waa qaybtii labaad ee barnaamijyada taxana aan uga hadlayna isbeddelka cimilada. Waxaa magaalada Hargeysa barnaamijkaasi inoogu soo diyaariyay inoogana soo diray wariyaheena Barkhad Maxamuud Kaariye. Lantaaf Soomaaliga idaacadda v o a ayaad weli naga dhegaysanaysaan. Galab wanaagsan ayaan idin leenahay meel kasta iyo si kastood noo dhegaysanaysaan. Haatanna waxaan gudagelinaa qaybaha ka dhiman idaacaddeenna oo qodobada dabcan aan idiin hayno ay ku jiraan boqortooyada Sacuudi Carabiya oo ku dhawaaqday inay aasaastay isbahaysi ka kooban 34 dal oo muslimiin ah oo la dagaalama xagjirnimada iyo argagixisada. Sidoo kale waxaan idiin haynaa doodii gaabnayd iyo amuuraha Maraykanka iyo qodobo kale, balse marka hore wararkii caalamka. dowladda Saudiga ayaa ku dhawaaqday waxa ay ugu yeedhay isbahaysi military oo Islaamiga oo ka kooban 34 dal si uu la dagaalamo argagixisada. Wakaaladda wararka ee dowladda Saudi Arabia SBA ayaa daabacday bayaan lagu sheegay in uu hindiso uu ku jiri doono sameynta xarun isku xirta howlgallada military ee isbahaysiga oo lagu la dagaalamo oo laga sameynayo magaalada Riyadh.
Ogayaha gaashaandhigga Mareykanka Ash Carter ayaa sheegay in madaxweyne Barack Obama uu mar kale militariga u sheegay baahida loo qabo in la dedejiyo ololaha ka dhanka kooxda Daacish iyo in Mareykanka uu raadinayo isbahaysi gacan ka geysta dagaalka maleeshiyada Daacish ee Ciraaq iyo Siriya. Carter ayaa hadalkan u sheegay wariyaasha isagoo markaasi u duulaya dalka Turkiga si uu uga qayb galo wada hadallo kor loogu qaadayo taageerada ololaha Daacish ka dhanka ah.
Qaramada Midoobay ayaa maanta salaasaa magaalada Geneva ka furtay shir nabadeed oo la doonayo in xal waara loogu helo xiisadda ka taagan dalka Yemen. Ergeyga Qaramada Midoobay ee Yemen ayaa ku dhawaaqay bilowga xabad joojin toddobaad soconaysa isagoo sheegay in hadafku yahay in dagaalka si abadiya loo joojiyo. Dagaalku u dhexeeya ciidamada taageersan madaxweynaha dalka Yemen Cabdurabe Mansuur iyo fallaagada Xuutiyiinta ee Iiraan taageerto ayaa waxaa ku dhintay dad lagu qiyaasay 5,700 qof.
Guddiga dusha kala socda islamarkaana baaraya hubka nukliyeerka ee Iiraan ayaa la filayaa inay soo afmeeraan Baaris ay wadeen in ka badan 10 sano oo ay ku eegayeen in dalka Iiraan ay horumariso nukliyeerkeeda iyo in kale. Madaxa hay-adda IAEA Yukiya Amano ayaa guddida sare ee hay-addaasi u soo bandhigaya warbixintii ugu dambeysay.
Wararkaasina waxaad kala socoteen laanta af Soomaaliga ee idaacadda VOA magaalada Washington. Dowladda Saudiga ayaa ku dhawaaqday inay aasaastay isbahaysi ka kooban 34 dal oo muslimiina kaasi oo la dagaalami doona xagjirnimada iyo argagixisada. Talaabadan ayaa ku soo beegmaysa iyadoo oo siyaasiyiinta dalalka galbeedka qaarkood ay ku eedeynayaan in Saudigu yahay dalka ay ka shidaal qaataan ururada aaminsan fikradda xagjirinta ah. Haddaba waa maxay baahida keentay isbahaysigan? Muxuu ka tari doonaa dagaalka lagula jiro Daacish iyo ururada la midka ah? Wariyahan Xuseen Barre ayaa su'aalahaasi weydiiyey Cabdiqaadir Maxamed Axmed oo ka faalooda arrimaha dunida Islaamka kuna sugan dalka Jarmalka.
Waxaa fiican bal inaan wax yar taariikhda dib ugu laabano. Waxaa la yiraahdaa taariikh yuciidu nafsa. Dagaalkii koowaad ee adduunka oo maanta ay kasoo wareegtay 100 sano xilligan oo kale u socday waxaa samaysmayay dowladaha aanu maanta naqaano, waxaana burburayay dowladdii Cismaaniyiinta oo ka tali jirtay Bariga Dhexe. Iskaashi dhexmaray hoggaamiyeyaashii Sacuudi Carabiya xilligaas iyo dowladihii dagaalka ku lug lahaa waxay sababtay in Bariga Dhexe isbeddel weyn ku dhaco, ayna abuurmaan xuduudaha maanta taagan. Waxaan tusaale u soo qaadan karnaa marka isbahaysigaas lagu jibinayay dowladdii Cismaaniyiinta ee ka qayb qaadatay dowladdii xilligaa jirtay ninkii aasaasay boqortooyada Sacuudi Carabiya iyo dowladdii Ingiriiska. Markii dagaalkaas uu dhamaaday, xuduudaha aan maanta arkaynana ay sameysmeen dowladdii Cismaaniyiintina ay halkaa ka baxday. 30 sano dabadeed waxaa ku soo biiray Bariga Dhexe dowlad cusub oo la yiraahdo Israa'iil 1948, taasoo xuduudaheedu aanay lahayn limit oo maalinba maalinta ka dambeysa sii fidayo. Bariga Dhexe isbedelada kaloo ka dhacay waxaa ka mid ahaa waxaa dhacay kacaankii Iiraan. Bariga Dhexe dowladihii ka tirsanaa dhammaantood dagaalka lug bay ku yeesheen, xoolo badan ayaa lagu bixiyey. Dowladda Saudi Arabia waxay ka mid ahayd dowladaha aad iyo aad dagaalka uga qayb galay. Dalka Ciraaq dagaalka si toos ah ayuu u galay. Dowladaha Carabiga dhammaantood dabada ayay ka riixayeen si loo hor istaago kacaanka. Waxaa ku soo xigay sistamkii soo baxay 2003 oo ahaa regime change oo ah in dowladda Ciraaq meesha laga saaray. Iyadana waxaa ku xigay waxa maanta ka socda Bariga Dhexe oo ah in la kala qaybiyey ummadii Bariga Dhexe dhowr qaybood loo kala qaybiyey, markii koowaad Sunni iyo Shiica, Kurdish. Dabadeedna waxaa dhacay argagixiso kooxo lagu tilmaamay inay soo baxaan, wax Daacish la yiraahdo ay soo baxaan, dagaal ka dhexeeya Sunni iyo Shiica ay soo baxaan. Intaa dabadeed waxaa xalay ku soo biiray haddana coalitionkan cusub ama isbahaysigan cusub ee dowladda Saudi Arabia ay ku dhawaaqday. Waxay u eg tahay in Bariga Dhexe dagaal horle uu ka dhici doono, kaas oo ah laba isbahaysiyo waaweyn, isbahaysi magaca Sunniga wato oo Saudi Arabia u hogaaminayo iyo isbahaysi Shiica ah oo uu hogaaminayo dalka Iiraan.
Su'aasha meesha taalla waxay tahay, dowladda Sacuudiga inta badan waxaa lagu eedeeyaa in fikirkan ay ku shaqeeyaan kooxaha argagixisadu uu halkeeda ka yimid, marka isbahaysigani ma ka tari doonaa wax oo wax ma ka qaban karaa arrintaas?
Uma malaynayo ujeedada weyn inay tahay in fikirkan hadda dagaalada wado dhan wax ka tari karo. arinta Saudi Arabia lagu eedeeyay ee ah inay la kulahayd tadarufka ama fikradan askartan qaldan ee fidnada iyo dagaalada wado marka la fiiriyo runtii wax way ka jiraan meel kasta oo dunida maanta islaamka ah ee dagaalku ka socdo waxa la kulah askartan wahabiga taasoo ognahay muddo dheer dalka Saudi Arabia inuu ku bixinayo xoolo badan kharash badan meel kasta oo fikirkaas u gaarana maanta dab ayaa kool ay marka taluq way ku leedahay isbahaysigaana uma malaynayo mid mid ka hortagayo inuu yahay laakiin wuxuu weeyahay isbahaysi dana kale ay ka dambeeyaan waxana suurtagal ah qaabka maanta bariga dhexe u yaalo qaadan ahayn oo kale inuu u sameysmo sanadaha soo socda dagaaladu inay sii bataan dhig badanuna sii daato xuduuduhuna inay isbedelaan ayaa suurtagal ah
maxay kula tahay sababta keentay xilligan in isbahaysigaasi la aasaaso
waxaan u malaynayaa inay ka dambeeyaan horta dowlado kale oo dowladahan inay ka dambeeyaan waa suurtagal waxa kaloo suurtagal ah awoodda sii kordhaysa ee garabkan shiicada la yiraahdo uu ku leeyahay bariga dhexe maxaa yeelay dowladda iiraan oo xoog badan halkaa ka soo baxday ciraaq baa garabka ku qabatay suuriya ku qabatay lubnaan baa ku qabatay marka waxaad moodaa isbahaysi xoog leh oo shiicaha inuu meesha ka soo baxay sidaa darteed si loo baalansi gareeyo awooddaas ayaa isbahaysigan coalitionka ah uu u eg yahay mid looga hortagayo kuwa
kaas waxa uu ahaa Cabdiqaadir Maxamed Axmed oo ka faallado arrimaha dunida Islaamka oo isagoo ku sugan dalka Jarmalka khadka telefoonka ugu waramay wariyaheena Xuseen Barre Aadan laantaaf Soomaaliga idaacadda V O A ayaad weli naga dhegaysanaysaan haatanna sixitaan dhegeystayaal sidaad ku maqasheen idaacaddeenni shalay waxaan u baahinay in laba qof oo shaqaalaha gargaarka ah ay shalay dabley aan haybtooda la garanayn ay ku dileen Muqdisho ay labaduba u shaqeynayeen qaramada midoobay balse xogta saxda ah ayaa ah in labadaasi midkood uun oo ah gabadha lagu magacaabo Aamina Nuur Maxamed ay ka tirsanayd shaqaalaha qaramada midoobay halka wiilka lala dilay Cabdirasaaq Aadan Cadaawe uu isna ka tirsanaa hay-adda Action Africa Help.
Markan dhagaystaal ku soo dhawaada xubintii dooda gaban iyo Cabdiraxmaan Xuseen Furre.
Waanu wanaagsan dhigayste ku soo dhawow xubinta dooda gaaban ashalay ayaa la sameeyay squadka kooxaha horyaalka qaarada Yurub ee loo yaqaan Champions League iyadoo xilligan markale ay isku soo beegmeen kooxaha kala ilaalinayay oo hore intay u kulmeen qaarkood dhulka lagu duugay oo laga reebay horyaalka loo yaqaan Champions League hadaba isku aadkan ayaa ku soo beegmaya xilli kooxaha ay markii hore rajaynayeen in ay ku soo beegmaan kuwa ay markaasi islahaayeen alaylaha dhulka ayaa dhigi doontaan hadaba kooxee la filayaa inay u soo baxaan oo ay guuleystaan kuwana loo saadaalinaya in guuldarro dhabarka loo gelin doono waa xubinta doodee maanta hadaba waxaa igala qayb galaya wariye Ibrahim Geedo Cawaale Super Bibo oo ah soo saaraha barnaamijka ciyaaraha televishinka Universal ahna wariye wax ka qora arrimaha ciyaaraha iyo sidoo kale Nasro Keen Haashi iyaduna ah soo saaraha barnaamijka ciyaaraha ee TV-ga Royal sidoo kalena ah wariye wax ka qora arrimaha ciyaaraha Ibrahim Geedo Cawaale Super Bibo iyo Nasir Keen labadiin oo soo dhawaada ku soo dhawaada barnaamijka gaar ahaan xubinta doode VOA. Kulina waa
maasanta Cabdiraxmaan.
Waa maasanta ay kulina.
Sidayna ognahay waxaa la soo saaray isku aadka horyaalka horyaalada qaarada Yurub oo run ahaantii dee aad looga hadlayo muddooyinkan u dambeeyay. Bal haynu ku bilowno sidaad idu kala aamsantiin. Bibo, Roma iyo Real yaad rajaynaysaa inay soo baxdo?
Dabcan Real badan tahay inay soo bixi doonto Cabdiraxmaan oo
ay
xilligan
dilaa Roma. Hadii aan siiyo Nasro. Nasro PSG iyo sidoo kale Chelsea ba iyaguna isku aadan. Inkastoo Jose Mourinho briyadan ay ka taalay Chelsea si guud ahaan guushay siin lahayd adagu.
Marka xad oo loo yahay saddexdii sano ama labadii sano ugu dambeysay ayagoo misraday baayeen PSG waa koox awood badan Chelsea walaw horyaalka ay ka hooseysa laakiin Champions League waa koox ku awood badan oo sanadii ugu dambeeyay sharafta waddanka Britain ba ayadoo ay haysay sidaa ugu waxa dhig karaa xilli kubadda cagta ee Chelsea ayaa soo bixin kartaa oo soo gudbi kartaa wareegga dibadda ee
Champions League. Wagartay Bibo waxa ayaguna sidoo kale isku aadan labada naadi oo kala dhicin Atletico Madrid iyo PSV Eindhoven.
Atletico ayaa la muuqataa inay soo bixi doonto xilligan PSV 15 kadib ay soo baxday oo knockout ku soo gudubtay, laakiin Atletico Benfica aan horyaalka sidii maadaa ay u baahanaysa sanad ka horna fayanka ay tagtay. Dabcan Atletico u badan tahay sadarin
uwan gartay Hansi iyo Nasro. Dynamo Kiev iyo Manchester City ayaa iyaguna isku aadan, daradan ayaa saari lahayd, guushan ayaad u saadaalin lahayd?
Sida qof kasta oo arrimaha sportiga aad kugu dhuundaro lagu ogyahay in kooxda Manchester City ay ka awood badan tahay Dynamo Kiev, ayaanu siinayaa aragtideeda in kooxda kubadda cagta Manchester City ay soo gudbi karto. Weliba iyadoo taageerayaashooda ay aad u farxeen kooxdan kulanka kuwan ku dheeli doona garoonka Faaruq ee albaabada reerahay, City waa koox u soo gudbi karta awoodna u leh sanadkan inay kasoo gudubto 16-kii ay sanad walba Barcelona ku reebi jirtay.
Waan gartay in Bibo Benfica iyo Zenit baa ku sugaya oo labaduba aan la dhayalsan karaynin markii guryahooda la joogo. Ogtahay Zenit markii lagu tago halkaas iyo Ruushka waxay samayso
oo kulanka ugu adag in la saadaaliyo Cabdiraxmaan, oo sababtoo ah Zenit kooxda dhibcihii ugu fiicnaa kusoo baxday gruubka oo laa kulanka ugu dambeeya maashanta kale ee Brazil. Benfica koox Portugiis oo xoog badan oo Atletico ay ku dagaalameen gruubka ay ahayd, way adag tahay in la saadaaliyo. Waxa ay ku kala baxaan dabcan waxay ila muuqan doontaa hal gool ama awey gool wax noocaasa, laakiin waxaan aniga isdhiilaa in Benfica dhinaca khibradda ku roon inay soo bixi doonto.
Waan gartay inkastoo sidaynu ka warqabno dee horyaalka horyaalada Yurub u yahoo dee naadiyada soo baxay dhammaantood yihiin naadiya adag, ciyaaryahanna khatar haysta, weeraryahanna difaaca qadka dhexe iyo goolkiibaraba ama gool hayayaal wanaagsan, haddana waxay dadku markii lasoo dhejiyey natiijada ama isku aadka la sameeyey indhuhu ay qabteen Bayern Munich iyo Juventus iyo Arsenal iyo Barcelona oo sababadood waxay tiraahdaa ceebtood maaha waa caadadooda. Muddooyinkii u dambeeyey alaylaha isku soo bigmayo oo guul darana Arsenalba dhabarka loo saaray. In aynu ku horumarno Juventus iyo Bayern Munich, awoodda ay soo saari karaan ee ay soo bandhigi karaan yaa marka aan siiyo Nasro? Nasro, adigu bal fiiri dhankaas iyo Bayern Munich, mas leedahay Juventus markan wale godkeedii biyaa u soo galay?
Kooxda kubadda cagta Juventus oo hooyada dalka Talyaaniga loo yaqaano waa koox awooddeedu leh noqoto, waayo sanadii ugu dambeysay waxay ahayd kooxdii Barcelona kula ciyaareysay finalaha tartankan. Sida awgeed, sida uu qabato Pep Guardiola oo warsaxaafeedkiisa ugu dambeeyay ku sheegay Juventus inay kooxda ugu awoodda badan Talyaaniga, inayna tahay koox maskax weyn ku ciyaarta koobka UEFA Champions League, ayna adag tahay sida looga badiyo ama guul looga gaado ayna sahlameen, ayaan qaba aragtida in kooxda Bayern Munich oo dadku ay qabaan in ay awood badan leedahay, in ay kasii awood badan tahay marwada duqda kooxda damirkar ugu rajaynaynaa.
Kolley waxaan ogahay inuu saaxiibkay Bibo uu qoslay uu leeyahay wale Nasray war ma haysida in haye Bibo Bayern Munich kolley
waa warunta Bayern waxay kamid tahay favoritiska ama kooxaha loo sabaynayo koobka ku guuleysan karaan. Marka la fiiriyo koox ahaan iyo ciyaartoy ahaanba, shaqsiyan waana mid kamida kooxaha sanadkan laga baqayo. Marka Juventus waxa adag sida Nasra ay sheegtay, Talyaaniga ugu xoog badan final ka timid xiliyaareedkii dhammaaday, laakiin ani ahaan ilama muuqata inay iska dhicin karto Bayern Munich laba kulan oo home iyo away.
In uwan gartay aynu sii ayay ku socon Nasra
British aan ka dhex galo kooxda kubadda cagta Juventus keliya waxaa dhihi karaa waxa kusoo noqon karaa qaladaadkii ay gashay oo ahaa bixinta ciyaartoyda Arturo Vidal iyo Kingsley Coman, oo dabcan waxaan isdhihi karaa qaladkii laga galay da'yarka reer Faransa. Baa caqabad ku noqon karta in Juventus ugula dagaalamo ciyaaryahankan garabka duulaa, laakiin saasay ay tahay kooxdani waa koox sida uu sheegay Guardiola, koox shan dambe ciyaari karta, afar dambena awooddeedu tahay inay ciyaarto. Qaab difaaceed haddii ay kusoo gasho, waxaan isdhihi karaa kooxda kubadda cagta Juventus sanadkan, inkastoo horyaalka ay aada uga liidato walow ay ninka afraad markan soo iibsatay oo ay kooxdii ugu dambeeyay awood muujinaysay, haddana daakirkeeda Dybala uu raacsan yahay, Pogba fiican yahay, kooxda Juventus waxaan qabaa in sanadkan Bayern Munich ka takhasusay kartaani aragtida
waan gartay. Aynu markaas jaleecna dhankaasi Arsenal iyo Barcelona oo dadku markii ay maqleen dadkii daawanayay isku aadku ay alaylaha anfariireen, waynu ognahay Barcelona waxay ku duuleysaa dee MNS waa Messi, waa Neymar, waa Suarez, halka Arsenal ay la ordayso Ozil iyo Giroud iyo sidoo kale Santi Casola. Aan siiyo Bibo Arsenal, dee waynu ognahay taariikhda markii hore markaasay kusoo baxno wada kurkurka ku dhacee ayaa tiinkeeda ma waxas leedahay alisey baa lasii tuqaan tuqunaya mise reja wili kuma jirta?
Waa run hadda marka la fiiriyo gruubka qaabkii ugu soo baxday Arsenal sanadkan waxa winger waxa uu sheegay waxa uu yiri laga yaabo sanadkan nasiibka yurub ee Arsenal laakiin markii isku aadku soo baxay waxa markaa taageerayaasha Arsenal u soo warramay booskii ay san dhaafi jireen 5 sano ee gudbinaysa wareeg 17 ka dabcan markasta kooxa waaweyn ay ku dhacayeen ay ka soo harayeen laakiin sanadkan laba mid buu arrijinayaan taageerayaasha Arsenal oo ah in kaalinta afraad oo Real kana ay dhaafaan oo Real ku guuleystaan 17 kana kadib baan u garaan semifinalka iyo quarter finalka ay garaan laakiin isku aadka uma fiicneen taageerayaasha Arsenal sababtoo ah Barcelona waa kooxda ugu xooggan xilligan qaarada Yurub oo qofna aan hadda shaki gelinaynin marka la fiiriyo awoodda weerar iyo isku xir ee haysta kooxda oo si la yaabna horyaalka iyo Champions League ugu guuleystay xiriirkii dhamaaday saddexda nin ee Emisonna loo soo gaabiyo oo khatar badan way gelin karaan daafaca Arsenal oo xoog badan si lahayn laakiin marka la fiiriyo aaminaadda winger uu kooxdiisa aaminsan yahay nasiibka Peter Jeg oo inta badan ka dhanka ah Barcelona oo meelaha Arsenal ka jira kamid ah iyo ciyaartooyin uu Arsenal laa ugu maqnaa hadii ay u soo laabtaan waxaa suurtagal in ciyaartu wajiga kala yeelato laakiin hala saadaal yahay dilo aniga ahaan Barcelona inay badin doonto ay u muuqataa dabcan oo quarter finalka gudda doonto Arsenal marka 16 ka ku fidan
waan gartay inkastoo Nasser ay ognahay de Super Bibo Ibrahim Gueye Awale oo kamid ah taageerayaasha ugu daran ee aad u taageera Arsenal haddana uu guuldarro sii saadaaliyay waa jab laakiin adigu sidaas leedahay Barcelona way ugu durdurin doontaa Arsenal oo ama Emirates ama Nou Camp ciyaaraha ka dhici doona qiyaasta maxay kula tahay
dabcan kooxda kubadda cagta Barcelona waa sidoo ka dhawaajiyay Super Bibo kooxda ugu kuwa duwan xilligan Yurub iyo adduunyada oo dhan kubadda cagta middeeda kaleetana waa kooxdii Arsenal ku reebtay 8 ama gruubkan 2 sano hore 2012 iyo 2011 sidoo kalena ka qaaday Champions League middeeda maanta Arsenal sanadka 2012 haddana sidaasay tahay taageerayaasha Arsenal markii ay wareegan ay isku aadeen ayagoo qabay farxaddii ay kasoo qaadeen Athens ay haddana waxay ku noqotay tan uurkutaale iyo walwal aragtida uu qabo Super Bibo waa in kooxda Barcelona ay u soo gudbi karto wareega aniga ma qabo waxaan dhihi karaa fulayguba sida uu maalin walba loo garaaco hal mar soo jirta oo geesi uu iska celiya Barcelona sanadkan waa sanadka Arsenal ay iska celin lahayd
intaas ayaan dhigaysta kusoo koobaya xubinta dooda gaban ee maanta ay kala qayb galeen wariyaha Ibrahim Gueye Awale Super Bibo oo soo saaraha barnaamijka ciyaaraha telefishinka Universal ahna wariye waxa ka qora arrimaha ciyaaraha iyo wariye Nasro Kane Hashi oo ah soo saaraha barnaamijka ciyaaraha TV-ga Royal sidoo kalena ah wariye waxa ka qora arrimaha ciyaaraha intaynu mar kale kulmi doono sidaas iyo nabadgelyo.
Cabdiraxmaan Xuseen Fure iyo xubintii dooda gaaban aan intaas ku dhaafno markana barnaamijkii ama xubintii amuuraha Mareykanka iyo Maxamed Cabdi Sandheere.
kulanti wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka hoggaamiyasha diimaha kala duwan ee gobolka Minnesota ayaa habeenkii xalay ahaa kulan ku qabtay masjidka Darul Hijra ee magaalada Minneapolis ujeeddada kulanka ayaa ahayd in meel looga soo wada jeedsado hadallada Islaam naciibka ee siyaasiinta Mareykanka qaarkood ay dhowaanahan ku hadleen kasoo hoggaamiyasha diimaha waxaa kaloo kulanka qayb ka ahaa xildhibaanka aqalka hoose ee Kongreeska Mareykanka Keith Ellison xeer ilaaliyaha guud ee Mareykanka xafiiska Minnesota Andrew Luger iyo hoggaamiyaal bulsho oo kale haddaba kulankan ayaa wariyaha VOA-da Maxamuud Masacad waxa uu ka wareystay Cabdisalaam Aadam oo ah maamulaha masjidka Darul Hijra kana mid ah hoggaamiyasha Soomaalida ee gobolka Minnesota wareysigiina sidan ayuu dhacay
Cabdisalaam waxaad soo gabagabeyseen kulan loogu magacdaray dadka Minnesota oo taageersan ama dhinac taagan muslimiinta Mareykanka waxaad iga warantaa marka barnaamijkan ujeeddadii ka dambeysay aad u qabateen iyo waxa looga gol ah
walaal maxamed barnaamijku wuxuu ku saabsanaa asaad horeba u sheegtay sidii muslimiinta loo taageeri lahaa loona tusi lahaa inay dad muwaadiniin yihiin gobolkan xuquuq ku leh kadib markaan aragnay nacayb qaybo badan leh qaybo dadka siyaasiyiinta waddanka doorashada u tartamay ay hulcinayaan qaybana xagga saxaafadda iyo warbaahinta habka ay arrimaha muslimiinta uga hadlayaan qaybana dhacdooyinkii ka dhacay Paris iyo tii magaalada California gobolka California ka dhacay iyaguna inay sii xoojiyeen oo sii kiciyeen arrimahan oo muddo soo socday marka arintaas inaan u tusno inaan gobolkan dad deganahay wax badanna soo kordhiyay مسلمينتنا ودن كيو جبل كبتاريخ دار كله يهين أيام توسى ندك مريكان كأن ندك كان إن بضنا كم إذا نارنتي وينو يمادن
ندك أتقول عزونتين الإس أوران كرو وحي وحكتر كران إن لبدلو أما جعان لججستو إسلام نعيب كصوب بضنا ندك أدمر كإسلام هذين برنامجك دور بيك قادن كران أو كلن كده كصوب يبقى أما أيه جب أي كتمد إني برنامج كنوع عن لقبته يهين
dadku dhowr qaybeed ba ahaayeen qayb waxay ahayd dadka la doortay oo siyaasiinta gobolka Minnesota matala ama heer gobol ha noqoto ama heer federaal ha noqoto dhinaca federaalka congressman Keith Ellison oo ah muslimki ugu horeeyay oo congresska Mareykanka ku biira oo aynu halkan ka dooranay xaafadan waliba caawa masaajidka daariga joogay laga doortay ayaa ka hadlay oo joogay runtii muslimiinta aad ugu doodoon maqal codkiisa meel kasto joogo inuu aad ino difaaco qayb kale waxay ahayd dadka diimaha kuwa yani kaniisadaha ama yahuuda oo magaaladan degan oo kuwa ugu waaweyn oo run ahaantii caawa baa intuna barnaamijkan dhicin oo yaraan lix hay-adood oo kamid ayaan warqado taageero iyo bayaano iyo baaqan ka hayna waxaa kamid ahaa qolo dhaho Minnesota Council of Churches oo kaniisada badan isu tagay ah waxaa kamid ah jaamacad la dhaho University of St. Thomas oo ardayda muslimiinta dhahayay waan idin rabnaa ardaydeenna baa tihiin jaamacad la dhaho Oxford oo darisna la ayaa kamid ah waxa kamida kuwa badan oo iyaguna warqad intay qoreen maamulka xisbiga jamhuuriga gobolkan ay warqad u direen u leeyihiin arinta arin siyaasadeed siyaasada halaga daayo dad bulsho wada nool oo wada dhaqan marka dadkaas aan isleenahay qaarna waxa qaybta ugu dambeysana waxay ahayd dadka booliska iyo hay'adaha nabad sugida oo xeer ilaaliyaha gobolku kamidaha qoladan FBI oo kamid ah booliska yani Minneapolis ee booliska kamid ah ayan marka iyaguna xaq yani maadaama iyagu ay amaanka dadka ay qaabilsan yihiin aan ogsoonna dadkan in cabsi badan in soo gasho dhacdooyin badan oo yani dadka runtii cabsi galiya ay aragnay muddo u dambeysay aad kor ugu sii kacday dadkaas iyo waliba bulshada Soomaalida dadkii lagu yaqaan dadaalka iyo mid badan bulshadan u taagnaa marka dadkaas isu yimid oo yani istaageeray oo gacan is qabsanay caawaheed
waa gartay dabcan dad fara badan oo muslimiin oo Soomaalidu kamid tahay cabsidu way jirtaa oo dabcan wax qarsoon ma aha markii qofkii gurigiisa isagoo joogida cadi uu ka daawanayo la leeyahay waliba dad siyaasiin oo ay leeyihiin dalka Mareykanka muslimiintu aanay iimaaneen marka laga yimaado kulan yar oo masaajid lagu qabtay waxa uu noqon karo heerka uu gaari karo rajada aad ka qabtaan in dhibaatadan islaam naciibka ah aadka u soo badanaysa marmararka dambeysa in kulama dadka Mareykanka ka midaysan yihiin laga qabto meel sarana la gaarsiiyo intii ay leegtahay adigoo eegaya ilaa iyo hadda kulamadii aad yeelateen
taas innaga iyo dadalkan ay ku xiran tahay alxamdulillaah guud ahaan marka la fiiriyo yani dadka Mareykanka mas'uuliyiintooda wayna taageersan yihiin wanaagena way arkaan wanaaga iyo dadaalka gobolkan ku soo kordhinay way u jeedaan qaar badan oo caawa hadlay saad u jeeday way nagu faanayeen yani bulsho aad u wanaagsan oo gobolka yani wax badan tartay inaan way ogihiin marka dhibka ugu weyn inaan haystaan oo saano arko inaga kala daasaneenteena iyo muslimiin ahaan iyo Soomaali gaar ahaan inaan lahayn codkii iyo jiritaankii iyo siyaasadii yani jidkii lagu abaari lahaa arrimahan oo kale lagu hormarin lahaa ayaa inaga yara maqan laakiin waxaan is leeyahay haddeen inagu sabablo dad badan oo inoo dhagan nugul ayaa jira warbaahintan adeegsan kara dadkan ayuu qof walba markuu ku laabto dadkiisii uu wargelin karaa marka dadka kale oo aan ahayn muslimiin ama Soomaali ahayn inay iyaga waya dadka ina difaacayo marka arkaan mid kamid wax sameynaya qabta oo u sheega ma aha dadkan aad saad moodayso anaga kaan qaana waa dadkeenni waa dad wanaagsan saasaa lagu badbaadi karaa
waa gartay marka la fiiriyo dunidu hadda sida ay tahay wadamada islaamka way soo badanayaan dadkan jihadka sheeganaya inay ku dagaalamayaan oo waliba dhibka ugu badan haddana gaarsiinay dadkii muslimiinta haday noqon lahayd Daacish haday noqon lahayd Al-Shabaab haday noqon lahayd Al-Qaeda marba marka dambeys waxaad moodaa inay soo badanayaan dhibaatooyinka ama ay geysanayaan ama weerarada arrimaha noocaas ku saabsan culimadii baa tihiin islaamka ma ka wada hadasheen si gooni ah ka imaami ahaan waxa keenay hadda inay kasoo bataan oo sanadba sanad ka dambeeya ay dhibaatooyinka qaraxyada amaba islaamka magaciisa lagu dagaalamay oo soo badanay waxa arrimaha keenay ama salka wa ma ka wada hadashaan ma daraasayseen maxaad u maleynaysaan
runtii aad baa looga hadlaa ama gudaha noqoto ama halkan noqoto labadaba culimadu way ka hadashaa waa laga shiraa dadkan in la wacyi geliyo ayaa lagu dadaalaya marka saan ogsoonahay usuusha yani shariicadan inaan u laabano islaamka maxay tahay maqaasidiisa maxay tahay asaasiga waa xifdi diin diinta in la ilaaliyo nafta in la ilaaliyo aqliga in la ilaaliyo cirdiga in la ilaaliyo maalka in la ilaaliyo maqaasida wada waaweyn bay arrimahan hadda ficilkan marka arin argagixisada uu gudigood buu kasoo horjeeda marka qofka muslimka inuu fahmo diiga yani banaysigiisa iyo qarxintan hantida yani la burburinayo waxaas inay maqaasidda islaamka asaaskaaba kasoo horjeedaan marka annagu inaan ku dadaalo oo dadkeena aynu u sheegno yani islaamka sax ahoo yani muctadilnimada iyo naxariista inuu ku salaysan yahay wada noolaanshaha yani dadka kalena aan ogolaano sababta qayb badan oo kamid a xagjirnimadu waa keligii muslim oo kale qofka aniga keliya saxa aniga keliya islaamka fahme aniga keliya islaamka difaacaya mana aha saas
dhegeystayaal waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha maraykanka oo maanta ku saabsanaa ka hortagga islaam nacaybka wariyaha v o eda maxamuud masacade ayaana inoo diyaariyey intaynu barnaamij kan oo kale mar kale ku kulmi doonana waxaan dhegeystayaal idinka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
maxamed cabdi sandheer aad buu mahadsaniyey barnaamijkii wuxuu inala socodsiinayey amuuraha maraykanka laanta af soomaaliga idaacadda v o a ayaad weli naga dhegaysanaysaan gabagabada idaacadda ayaan kusii siqaynaa waxaan soo qabanaynaa mid ka mid ah heesaha ku luqeeya fanaanka cabduqaadir jubba.
codka macaan ee fanaanka cabduqaadir jubbana waxay gabagabo ahayd idaacaddeennii galabnimo waxaa idinla socodsiinayay cabdicasiis xuseen cismaan iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan tan intaan dib dambe kulmi doonna caawa waa dhammaan v o a oo idinla nabadgelyo.
Jacelo, you're my. This program has come to you from the Voice of America, Washington.